Studijā Aidis Tamsons. Gatavoju tieši šīs stundas tematam. Man arī nācās secināt, ka daudziem klausītājiem temats varētu būt pat pārsteigums, jo viņi nemaz nezina, ka liela daļa žurnālistu nav sociāli apdrošināti, par viņiem netiek iekasēti visi nodokļi, tikpat daudz kā par pārējiem. Runa ir par autoratlīdzībām un vispār radošajām profesijām. Pēc tam, kad Finanšu ministrija paziņoja, ka rosina turpmāk no autora atlīdzībām iekasēt visus nodokļus pilnā mērā, tāpat kā pāriem cilvēkiem, tad arī radās liels satraukums. Vairākas organizācijas rakstīja protesta vēstules, sakot, ka tiks vai tiek iznīcināt kārtējā nozare vai nozaris. Saštumu pauda arī mediju organizācijas. Pašu žurnālistu vidē notika intensīvs saraksts, kas atklāja ne tik vienkāršu ainu. Izrādās daudzos medijos žurnālistu algu praktiski neseņem. Darba devēji ar viņiem ir noslēguši līgumus, kas paredz vai nu minimālu algu, vai arī kolēģi strādā tikai par autora atlīdzībām. Nu, tad uzrakst, saņem naudu. Bet no autora atlīdzībām nav jāmaksā sociālais nodoklis, līdz ar to vairāk paliek uz rokas, kā saka. Un kāpēc gan to neizmantot, ja likums ļauj? Ir, protams, otra puse, slimot nedrīkst, jo slimības pabalsta nav, un nav arī citas sociālās garantijas, un arī ar pensiju arī tā ir, kā ir. Vai tiešām pašreizajā kārtība ir pareiza, un to nav jāmaina, un kāpēc gan žurnālisti, kas tik ļoti cīnās par vienlīdzību un taisnību, paši pieļauj tādas savdabīgas dīvainības savā darbā? Studijā šeit ir no ziņu informatīvo un analītisko raidījumu darbinieku arodbiedrības vadītāja Judita Krenberga. Sveiki!
Sveiki!
Raidu organizācija asociācijas izpilddirektāra Gunta Līdaka.
Labdien!
Mums ir žurnālista asociācija pārstāv valsts locekli Literāja.
Labdien!
No valsts ieņēmuma dienesta Baiba Linde un no labklājības ministrijas Sandra Stabiņa.
Labdien!
Dita, tiešām tik daudz žurnālisti ir bez sociālajām garantijām?
Nu, mums žurnālistu asociācija nav veikusi tā teikt, tādu uzskaiti, cik un kas ir, jo mums ir mazliet vairāk par 100 biedriem pagaidām, kas ir iestājušies, bet tad, kad mēs sākām diskutēt par šo problēmu, tad mēs sapratām, ka tā ir ievērojama problēma medijos, un faktiski, kāpēc šī diskusija arī ir aizsījusies, nu, tā bija tāda arī mūsu iniciatīva. Mēs, kad martā kad ievēlēja mūsu jauno valdi, tad mēs arī uz pirmajā valdes sēdē nolēmām, ka tās sociālais jautājums būs viena no mūsu prioritātēm, un tāpēc mēs arī meklējām, mums bija priekšlikums par to, ka vajag sākt maksāt nodokļus no autora atlīdzībām, un tad mēs gājām pie Finanšu ministrijas un arī vēlāk pie Labklājības ministrijas un diskutējām, ko varētu darīt, lai, teiksim, žurnālistu tā sociālā aizsardzība, lai palielinātu žurnālistu sociālo aizsardzību.
Žurnālisti paši ir aktualizējuši šo jautājumu.
Žurnālisti paši ir aktualizējuši, jā, jo dažos mēdījos, patiesībā man liekas, ka lielākajā mēdīja daļā šāda sistēma ir jau no 2000. Gadu sākuma. Un tad daži mediji šo sistēmu, kad maksāja tātad minimālo algu un lielāku daļu saņēma honorāros, tātad ieviesa krīzes laikā. Un es zinu, ka dažos medijos tas arī bija tā, ka nu, izdevniecībās, ka nu, vadība nāca ar to nodokļu optimizācijas priekšlikumu, prasīja žurnālistiem, nu, ka tā ir iespēja izdzīvot krīzes laikā, lai tur, teiksim, nebūtu jāsamazina štati un vai, teiksim, jāsamazina ļoti žurnālistu algas. Un žurnālisti uz to arī piekrita, bet nu, tagad mēs redzam, ka tā situācija ir diezgan bēdīga, tāpēc, ka tāpat žurnālisti slimo un viņi nevar atļauties slimo. Viņi ar gripu iet un intervēt cilvēkus, un viņi gaida, žurnālistis gaida mazuļus, un tad māmiņu algās viņas saņem ļoti minimālu, no, ko var saņemt, jau ir maksāti nodokļi no minimālās algas.
Lai gan žurnālistu asociācijas paziņojums, nu, tagad, tad, kad tiešām parādījās diskusijas, bija tāds ļoti, nu, krieviem ir tāds teiciens, nu, ne zivs, ne gaļa.
Jā, nu tāpēc, ka žurnālistu asociācijā ir gan galvenie redaktori, un ir arī daži izdevniecību vadītāji, un ir tie, nu, parastie darba ņēmēji.
Un, darba devēji un darba, darba ņēmēji.
Jā, nu kaut gan dažiem kolēģiem nepatīk šis te sadalījums, sociālā stratifikācija, bet jā, un faktiski tad mums raisījās tāda elektroniska saraksta, kur tā darba ņēmēji uzskatīja, ka šī situācija ir jārisina, un viņi ir ar mieru maksāt solidāri kopā ar darba devējiem arī no autora atlīdzībām tātad šo nodokli. Mm-hmm. Bet darba ņēmēji devēji savukārt saka, ka tā iznīcināšot mediju tirgu. Nu, kaut gan žurnālisti nenāk ar to domu. Nu, nav tāda ļaunā žurnālistu
doma
masa.
Iznīcināt darba vietas.
Iznīcināt savu darba vietas.
Papriekš audīt, tāpēc, ka audīt pārstāv darba ņēmējus. Savukārt darba ņēmēji tad ir vienprātīgi, jo jūsu paziņojums savukārt bija vienprātīgs.
Tā ziņā mums bija diezgan vienprātīgs lēmums, jo mūsu arotbiedrībā tomēr, vismaz arotbiedrības valdē ir darba ņēmēji. Un tādi žurnālisti kā piemēram Mārnis Krāze, Baibas Trautmane, Gundars Rēders, arī Latvijas radio žurnālisti. Un mums nebija liela domstarpība par to, ka mēs, tāpat kā jau agrāk mūsu biedru vidū bija cilvēki, kas aktualizēja šo problēmu arī Finanšu ministrijā, ka vajag šo problēmu risināt, par to nav ne mazāko šaubu nevienam. Un tādēļ mēs arī skaidru un gaišu uzrakstījām savu nostāju, ka mēs uzskatām, ka šī problēma jāsāk risināt un jau šogad. Mēs vienīgais, ko saprotam to situāciju, ka katrs medijs ir izplānojis jau savu budžetu nākamajam gadam, un daži mediji plāno arī pat vairākus gadus uz priekšu, un ir ļoti, tas būtu par smagu uzreiz, prasīt tūlīt pat šoruden, kad visi cipari ir sabīdīti, to ciparu, kas bija sākumā plānots no Finanšu ministrijas puses, kas būtu par lielu, mēs ieteicām sadalīt soļos šo te procentuālo atskaitījumu.
Bet tā ideja, ka nākotnē tad vajadzētu visiem vienādi maksāt?
Bet nākotnē es domāju, ka jā, mums pie tā jānonāk. Mm-hmm. Nu, mēs nevaram.
Nu, labi. Gunds, saprot, pārstāv darba devējus.
Jā, es gribētu teikt, ka es pārstāvu ne tikai darba devējus, es arī šī brīdī droši vien pārstāvu arī to žurnālistu savienības arotbiedrības daļu, kuri domā savādāk, arī žurnālistu vidē. Bet es negribētu šo problēmu uztvert tik vienkāršoti, ka situācija ir ļoti, ļoti sarežģīta žurnālistiem, un es saprotu, ka žurnālistu situācija Latvijā nav neko spoža, tieši tāpat kā daudzās citās tautsaimniecības nozarēs, bet vispirms es negribu Ditai piekrist, ka netiek nodrošinātas žurnālistiem esošo likumu ietverā sociālās garantijas no maksājumiem, varbūt varēs palīdzēt vairāk vidpārstāvju, jo es manā priekšā ir kārtība, ka ministra kabineta noteikuma 12, kur ir kārtība, kādā veicam valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un šeit ir skaidri gaiši pateikts, ka vienīgais, ko no autora atlīdzībām nesaņem sociāli žurnālisti, ir bezdarbnieku pabalsts. Visus pārējos pabalsts, gan invaliditātes, gan māmiņu pabalstus, gan arī šie te slimības pabalstus ir tiesības saņemt, ja žurnālists ir maksājis šīs te iemaksas. Un patiesībā man šķiet, ka vislielākā problēma šobrīd ir tā, ka žurnālisti lielā mērā nav informēti par tiem spēles noteikumiem, kādos viņiem ir jāspēlē. Un tāpēc arī šī te jāzga ir sākusies, jo daļa žurnālisti, kur patiesībā atrodas, patiesībā es gribētu arī žurnālisti dalīt vairākās daļās, jo viena daļa žurnālistu, kas saņem labus atalgojumus un var atļauties šīs iemaksas veikt, kādreiz dara to un kādreiz nedara to, ir daļa žurnālisti, kur nespēja to darīt.
To, ko tu sāki, ka žurnālisti paši var doties uz valsts ieņem dienestu, vai ne, noslēgt līgumu un paši maksāt.
Ir arī, kas to dara.
Jā, tieši tā. Tā kā es negribētu teikt, ka tā situācija ir tik viennozīmīga, kad, ir žurnālisti ir apspies. Manuprāt, tā ir tā problēma, ka viņi nav informēti bieži vien no darba devēja puses. Jā, ka viņi drīkst maksāt, un viņi nezina, kāds viņiem status, vai viņš ir autors, vai pašnodarbināts, vai mikro uzņēmumā strādā. Viņi pat bieži nesaprot, kur viņi strādā.
Dīta par to grib komentēt. Mm.
Jā, mēs nesakām, ka nevar dabūt nekādas tātad sociālo garantiju no valsts, bet kāpēc žurnālistam ir jāmaksā pašam šis sociālais nodoklis no autora atlīdzības, ja viņš ir darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju? Tātad tas nozīmē, ka viņš iznes faktiski uz saviem pleciem to, ko faktiski vajadzētu solidāri maksāt arī darba devējiem. Tātad tie ir tie 24%, un tad žurnālistam vajadzētu no tās autora atlīdzības maksāt 11%.
No jo, valsts, ja mēs darīsim tagad tā, no valsts ieņēma dienestu, lai paskaidro, kāda ir vispār situācija, ko maksā darba devējs, ko maksā darba ņēmējs.
iedzīvotāja ienākuma nodoklī, nu, kas būtu līdzvērtīgs algas nodoklim, pilnīgi nav nekādas atšķirības no algas. Vienīgi autoriem ir tāda ekskluzīva lieta, kā izdevuma attaisnotie, kurus atskaita 15%, parasti žurnālistikā tas ir no pirms šos aprēķina 24%. Un iedzīvotāja ienākuma nodokli vienmēr ietur ienākuma izmaksātājs. Tas nozīmē, nu, vai nu viņš maksā pusi to algu, vai viņš maksā visu autora atlīdzību, tātad visu, nu, šo iedzīvotāja ienākuma nodokli viņš samaksā. Savukārt, ja par, teiksim, par algas daļu 200 latiem arī sociālās iemaksas veids darba devējs, tad attiecībā uz autoratlīdzībām likums par sociālo apdrošināšanu viennozīmīgi no 2000. Gada ir noteicis, ka autors vienmēr ir pašnodarbinātais. Turpat, ja tas darba devējs būtu gribējis par viņu maksāt, viņš to nevar izdarīt, ja tā ir autoratlīdzība. Un pašnodarbinātājiem, kā zināms, mums ir pirmkārt jāmaksā tikai tad, ja ir tie 200 lati mēnesī. Otrakārt, pašnodarbinātājs var izvēlēties, no cik viņš maksās. No 200, no 600 vai no miljonu, vai, nu, ko nu viņš var atļauties. Parasti jau no autors izvēlās, nu, mazāko
daļu.
Vēl ir tāda lieta ekskluzīva autoriem, ka ja ir vienlaicīgi autors gan darbinieks, gan autora atlīdzības saņem vienalga vai pie tā paša darba devēja vai kaut kur citur, viņam ir pilnīgi likumīgi dotas tiesības šo sociālo nemaksāt. Nu, viņš var izvēlēties maksāt, rūpēties par sevi vai nerūpēties. Un te ir tas jautājums, vai darba devējam mums tagad...
Jā. Vai atšķirības starp to, kurš saņem tikai darba algu, par viņu arī tiek maksāt sociālās iemaksas. Cik maksā darba devējs, cik darba ņēmējs?
Man te ir tādi trīs piemēriņi, žēl, ka neredz klausītāji.
Nu, neredz, jā.
Cik ir no 500 latiem, pieņemsim, algā man ir aprēķināti nodokļi, jā? Te man ir, cik saņem autors kopā. No 500 latiem autors bankas kontā, ja viņam tā ir alga.
Ja alga, jā.
Ja ir alga. Viņš saņem 338 latus, 12 centīmes.
Jā.
Darba devējam viņš izmaksā ar visām darba devēju sociālajām iemaksām 620 latus.
Jā.
Ja tiek sadalīts šī alga 200 lati, pieņemsim, un tie paši pārējie 300 kā autora atlīdzība, tad mēs redzam, ka autors saņem bankas kontā reku par 50 latiem vairāk, un darba devējam viņš izmaksā apmēram par 70 latiem.
Mazāk.
Mazāk. Jā. Līdz ar to šeit, nu, te ir šausmīgi skrupulozi jārēķina.
Jā.
Un trešais piemērs man ir, ja ir plika autora atlīdzības, atvainojos par izteicienu, tad autors kontā reku saņem 344 latus un izmaksātājiem, protams, ir tie 500 lati.
Pavisam lēti, vairāk nekā 120 lati.
Un tad no šī situācijā tas autors ir tas, kad viņš saņem pliku autora atlīdzību, tad viņam ir tas pienākums pašam iet un maksāt, un tad valsts ieņēmuma dienas viņam sūta vēstuli, atgādinājumu
tad,
un liek samaksāt.
Tātad žurnālists saņem mazāk uz rokas, nekā ja viņš būtu algā, kā mēs redzam, praktiski gandrīz, nu, tajā pašā summā.
Mm-hmm.
Viņš saņem to pašu, bet darba devējs ietaup 120 lats.
Jā.
Tātad darba devējiem šī situācija
ir tāda. Darba devējiem ļoti izdevīga tā situācija.
Tātad visu to nastu paņem darba ņēmējs.
Šeit ir ļoti slidens tas jautājums, jā, jo šeit ir sociālās garantijas, nu, darba devējs parasti rūpējās arī noteikti par autoriem, izdevēja rūpējās, nu, gribētu rūpēties, ja vien viņiem tās finanses būtu.
Mm-hmm. Nu, lūk, tas nozīmē, ka jums ir vienkārši izdevīgi kā darba devējiem, ja es tā uzrunāju kā darba devēja pārstāvju.
Arī darba devējs ir šīs valsts kaut kāda sastāvdaļa ekonomikas, un līdz ar to, protams, ir zināmi iemesli, kāpēc šis sašutums tiek pausts, jo mēs redzam vispirms, ka šie grozījumi tiek ieviesti pirmkārt ļoti strauji, kas neļauj plānot kaut kādu saimniecisko darbību tālāk, kas arī, no kā izriet arī zinām sekas. Otra lieta, protams, ka mums ir jāņem vērā, mums ir jāsadala, es gribētu somēr sadalīt divās daļās šos te mēdījus, kas ir valsts finansēti, no tiem mēdījiem, kas nav valsts finansēti, jo te ir situācija tāda, ka mums jāskatās tomēr uz šo te ekonomisko izaugsmu, par kuru mēs tā runājam katru mīļu dienu, tad mēs redzam šajos cipros, kas ir saistīts ar mēdiju attīstību, tad pašlaik tā situācija nav pats spožākā.
Vai tu saki, vai es pareizi saprotu, tad valsts finansētie var atļauties maksāt sociālajie, kamēr privātie nevar?
Valsts finansētājiem, es saprotu, ka Latvijas radio ir atšķirīga situācija, piemēram, no Latvijas televīzijas. Latvijas radio ir pārgājis atstājis jau patiesībā uz šo te pamata algu samaksu un autora atlīdzībām atteicies lielākoties, tad Latvijas televīzijā tā diemžēl nav. Līdz ar to, protams, ka Latvijas televīzija būs spiesta prasīt no budžeta, un kā es jau te klausīju, mums jau bija viena diskusija par šo tēmu Latvijas radio, kā teica Ivars Belta, tad viņš teica, ka, protams, zinot, cik smagi situācija ar budžetu, arī viņš atzina, ka nebūs viegli panākt, lai budžetā papildus iedot šim naudu, bet patiesībā sabiedriskā mēdijā tas ir ceļš. Ko dara komercmēdijas? Komercmēdijas, kuram ir noteiktas izmaksas un noteikti ieņēmumi no šī reklāmas tirgus, viņi, protams, ja viņiem nav šī ekonomiskā izaugsme, kā rāda kopē ekonomika Latvijā, viņš būs spiests kaut kur griezt. Kā notiks šī griešana, tad mēs redzēsim, tas atkal atainojas, tad mēs ieiesim jaunā tēmā, kas saucās mediju politika Latvijā, cik žurnālistu kvalitātes un vispār.
Atsakot, tu saki, ka privāta mēdijas nevarētu atļauties.
Privāta mēdijiem ekonomiskā situācija mums pašlaik Latvijā nav spožāka. Protams, citās nozarēs ir tieši tas pats, un, protams, ka jebkurš uzņēmējs cīnās par to, lai kaut kādā jēgā optimizētu savus izdevumus, un tāpēc arī, protams, ir šī neapmierinātība.
Vai vēl viens jautājums, pirms es dodu vārdu Labklājības ministrijai, kāpēc tad situācija tāda, ka privātais mēdijs, kurš šobrīd nevar atļauties maksāt sociālos, var tik ļoti maksāt lielāku algu, ka visi Latvijas radio žurnālisti aiziet prom strādāt uz privātajiem, jo viņiem šeit valsts iestādē ir mazāka alga krietni.
Tas ir arī, mums jāskatās aidi uz atsevišķām mediju grupām, jo patiesībā, ja mēs runājam par mediju telpu kopumā, tad ir atsevišķi žurnālisti, augsti kvalificēti, kuri tiek algoti, bet ir vesels liels daudzums žurnālisti, kuri netiek uzskatīti par šiem te augsti atalgotajiem un kvalificētiem.
Bet privātie pārpērk šobrīd.
Bet viņi samazina citiem žurnālistiem uz tā rēķina algu.
Labi, ko saka Labklājības ministrija? Nu, man šķiet, ka jūs tā kā interesē tas sociālais aizsargātības jautājums, vai ne? Tā?
Jā, Labklājības ministrija ir ļoti svarīga, lai cilvēku valstī būtu sociāli aizsargāti. Un šajā gadījumā runājot, kad Labklājības ministrija ir sagatavojusi un jau iesniegusi ministru kabinetā likumprojektu, grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Attiecībā uz autoru atlīdzībām šis likumprojekts paredz, kad ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām tiks apliktas autoru atlīdzības, kuras varētu nosaukt kā darba algas sastāvdaļu. Tas ir autoru atlīdzības tiem darba ņēmējiem, kas ir darba attiecībās ar darba devēju, kurš ir šīs autoru atlīdzības izmaksātājs. Līdz ar to, apliekot šīs autora atlīdzības ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mēs palielināsim šo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu, kā rezultātā pieaugs iemaksas par šiem darba ņēmējiem un līdz ar to arī pakalpojumu un nākotnes pensiju.
Tas jūsu piedāvājums ir tātad, ja darba devējs ir noslēdzis darba līgumu ar kādu no darbiniekiem, viņš nevar maksāt gan algu, gan autora atlīdzības?
Viņš var maksāt gan algu, gan autora atlīdzības, bet šajā gadījumā valsts sociālā apdrošināšanas pilnā apmērā būs veiktas gan no darba algas, gan no autora atlīdzības.
Mm-hmm. Tas būtu risinājums. Jautājums tagad to dit papriekšā.
Es gribēju teikt, ka te ir arī viena lieta, kas, manuprāt, ko mēs vēl neesam pie kā pieskārušies, kas vispār ir autora atlīdzība un kā autora atlīdzība var attiecināt uz žurnālistiem. Jo sākotnēji, kā var saprast pēc darba likuma gara, domāts ir tā, ka autora atlīdzību saņem autori, tas ir tās personas, kuras pēc tam par savu darbu arī ir autortiesību objekts. Viņas pašas, autortiesības objekts, viņas pašas, šie paši autori, kas uzraksta, piemēram, grāmatu, nu tie tas būtu piemērs, es uzrakstu grāmatu, un man pieder šīs grāmatas autortiesības. Bet žurnālistu gadījumā tas nav tā, jo žurnālists, kad izveido kādu publikāciju, vienalga vai tā ir publikācija medijā, kādā elektroniskajā vai drukātajā, viņam nav šo autora tiesību uz šo darbu, jo autora tiesības aiziet darba devējiem. Līdz ar to žurnālistam iznāk vēl dubultā, tā kā tas zaudējums par viņu nesamaksā sociālo nodokli, plus viņam arī vēl nav autora tiesību uz savu darbu. Tādēļ mūsu priekšlikums, mūsu arotbiedrības priekšlikums bija darba likumā noprecizēt šo te terminu autora atlīdzība vispār. lai būtu skaidrs, kas ir autora atlīdzība.
Nu, tajā brīdī, ja būs darba devējam viena alga, vai viņš maksā autora atlīdzību vai darba algu, proti no nodokļa skatu punktu, ja varbūt nebūs viņam vairs īpaši liels vajadzības. Nu, tur...
Iespējams, jā, bet nu, tur situācija, kāda šobrīd ir, tas nu, rada tādu galīgi neizdevīgu situāciju.
Es gribēju mazliet par to absolūto žurnālistu nevarību. Man bišķiņ mulsin tas, jo tāpēc, ka runājot par autoru darbu, jebkurš autors savās līgumiskajās attiecībās, jebkur mēdīju var paredzēt šo autorību. Mēs zinām arī daudzos mēdījos, arī taiskaitā Latvijas televīzijā šī autorība ir paredzēta, un daudziem no žurnālistiem mums Latvijā ļoti populāriem savu laiku ir bijušie līgumi par autorību. Tā kā es negribētu teikt, ka tas ir tik viennozīmīgi, to, ka mēs esam to pieņēmuši, kā gana labu esam. Tas ir cits jautājums, bet patiesībā es domāju, ka šeit arī, nu, manuprāt, es gribētu tomēr atgriezties pie tā, ka žurnālisti bieži vien ir neinformēti savās tiesībās un savās iespējās un neizmanto šīs tiesības. Un tā ir, manuprāt, tā vislielākā problēma.
Gunta, kas notiks tad, ja es tagad aizēju, es zinu, par ko tu runā. Tu runā par Dombūdu.
Jā,
viņam bija individuālās sarunas, tas ir vienīgais piemērs žurnālistu vidē. Viņam
un
bija
ko tas beidzās?
Un tieši tā, kur tagad ir Domburs, mēs viņu vairs neredzam. Bet, ja es tagad aiziešu pie darba devēja X, un viņš man piedāvā standarta līgumu, visas autora atlīdzības, respektīvi tā autora tiesības aiziet izdevējam. Un es teikšu, nē, es tagad kā ārāja, respektīvi vienojamies man izņēmumu statusu. Tu domā, ka mani kāds ņemtu darbā, pateiktu paldies ārāja, mēs paņemsim bērziņu, kur tā tas ir.
Nu,
tas
nevar būt situācija, ja darba devēja palika bez darbiniekiem. Nu, darba devējiem ir vajadzīgi profesionāli cilvēki,
ja darba attiecībās. Nē, Gunta, ja koncerts MTG... bija uzspieda saviem darbiniekiem mikrolīgumus vai pašnodarbinātās personas statusu un visi parakstīja. Tikai aiz tām bailēm, lai saglabātu darbu un lai būtu kaut kādi ienākumi, jo visiem ir kredīti, bērni jāuztur un viss pārējais, nu tad mēs nevaram runāt te par to, ka tagad katrs darba ņēmējs izcīnīs savu sev labvēlīgus nosacījumus.
Nu, bet redzi, te ir jāskatās arī tomēr uz situāciju, ka mediji mums Latvijā ir ļoti atšķirīgi. Katram no žurnālistiem ir izvēles strādāt uz tiem vai citiem līgumiskajiem, tiesiskajiem noteikumiem, un patiesībā, jebkurš no žurnālistiem šīs tiesības vai nu izmanto vai neizmanto, un ja tā situācija tomēr ir tik neviennozīmīga, tad mēs nevaram apgalvot, ka nu, visi žurnālisti tā kā piekrīt tai situācijai, nu, kura tiek definēta prasībā jaunajos likuma grozījumos. Ja? Tā kā varbūt tomēr mums iekšienē būtu vērts pašiem, pirms mēs grozam likumu, izdiskutēt jautājumus, kas ir saistīti ar attiecībās starp darba devējiem un darba ņēmējiem, un kā mēs šīs attiecības turpmāk veidosim, jo tāpēc, ka patiesībā ar šiem tie likumiskajiem mehānismiem mēs neko nevaram atrisināt, ja ekonomika valstī tāda, kāda viņa ir. Ja?
Mums te vairāki klausītāji, nu, kā jau es teicu, pauž lielu pārsteigumu par to, ka viņi šo situāciju nav zinājuši. Mm-hmm. Un man Aivars rakstā, nu pagaidiet, es tagad strādāju algotu darbu, es arī maksāju visus nodokļus, es arī, piemēram, neuzticos pensijas sistēmai, un ja es varētu izvēlēties, es noteikti nemaksātu un pats krātu pensiju, nopērkot uz zemi vai sektu kredītu par māju, bet man nav izvēles. Ir jābūt kopējam godīgumam, neatkarīgi, ko katrs dara. Kā ir to? Vajag žurnālistiem un nu, kaut kādiem medijiem vai radošajiem tomēr kaut kādu izņēmumu vai nevajag? Tas ir jautājums, ko klausītājs nesaprot. Vajag vai nevajag? Ļaujiet man valsts pārstāvjiem pajautāt šo.
Labi.
Valsts ieņem dienas. Vajag vai nevajag?
Es domāju, ka autori, nu nevienmēr tās ir darba attiecības, tas ir viennozīmīgi. Ir mums arī autori, pasīvie autora atlīdzības saņēmēji. Es nedomāju, ka Raimondam Paulam būtu jābūt darba ņēmējam tikai tāpēc, ka viņa dziesmas saskaņo.
Ja, bet līdz ar to viņam būtu arī jābūt mazākam nodokļu slogam?
Jā, būtu gan jābūt. Būt, tās jābūt, ir mazliet jā. Citas attiecības. Nu, tāpat kā ir darba līgumi, ir uzņēmuma līgumi, ir autora atlīdzības, un viņiem ir dažādi nodokļu režīmi.
Un žurnālistika?
Tikai nevajag viņu izmantot nodokļu optimizēšanai šos režīmus.
Šajā reizē tiek izmantots šeit?
Ne,
jūsuprāt, nu, mediju vidē.
Nu, tad tur ir dažādas situācijas, tieši tā es piekrītu. Tur ir situācija, ir jau žurnālisti, es saprotu, kas strādā 15 avīzēs vai uzraksta rakstiņu un piedāvā pilnīgi visiem. šajā situācijā. Es nedomāju, ka tās ir darba attiecības.
Labi, ko saka labklājības ministrija?
Nu, es domāju, ja pie viena un tā paša darba devēja tiešām daļa algas tiek maksāta kā autora atlīdzība, nu, viņš ne ar ko neatšķirās no vienkārša cilvēka, kas maksā visus godīgi nodokļus. Līdz ar to šajā gadījumā nu, nevajadzētu būt tur nekādām atšķirībām.
Dītumā ir galva, jā.
Nu, jā, un tas, ka mēs runājam par tiem nu, brīvajiem žurnālistiem, tā saucamajiem, nu, nav mūsu valstī tik mega daudz šo brīvo žurnālistu, kas tiešām ir pēc definīcijas brīvi, kas, kā jūs sakat, uzraksta vienu rakstiņu, piedāvā 15 mēdījiem. Nē, visi žurnālisti cenšas dabūt sev to, tā teikt, regulārus ieskaitījumus kontā, jo šajā tirgu jau tu nevari kā brīvs žurnālists izdzīvot tikai ar tām autora atlīdzībām. Vienīgais ir tas, vai izdevniecība, vai, teiksim, raidorganizācija šos cilvēkus, kas patiesībā ir darba attiecībās, nu, pēc, tā teikt, likuma gara. Jā, vai šī izdevniecība nav viņus vienkārši padarījusi par šīm viltus pašnodarbinātajām personām. Tur ir tā lieta.
Es jums pilnīgi piekrītu, ka ir daļa žurnālisti, kas tāpēc es teicu, tāpēc tā nevajag optimizēt nodokļus.
Nē, vienkārši
nevar pateikt par šo.
Es zinu, jūs labprāt teikt, bet mums viens klausulēs jau pie kādu laiku, pie klausulēs ir šobrīd Sallī Benfelde, žurnāliste. Halo!
Jā, labdien.
Sveicināts, Sallī. Tad, kad notika žurnālistu saraksti par šo jautājumu, tu biji viena no aktīvām, no viedokļa paudējām. Kā saprotu, tevi personiski ir skāris tas, kas ir noticis ar autora atlīdzībām un siemeksām?
Nu, neapšaubāmi. Protams, pēc žurnāla nedēļas slēgšanas darba līgumu es nekur ar vienu neesmu varējis noslēgt, jo, protams, ka tie, kuri labprāt ņem pretī manus rakstus, piemēram, nebūtu negrib maksāt visus nodokļus, ja? Dažādiem es dēļ gan nevar, gan negrib. Un līdz ar to es esmu tas nēsošais brīvais žurnālists, kurš pārtiek vienīgi un tikai no saviem honorāriem. Tas pirmkārt. Otrkārt, ja runā par šiem honorāriem, tad no tiem ir jāmaksā sociālais nodoklis jau no pagājušā gada. Tas ir otrkārt. Treškārt, šis nodoklis patiesībā ir pilns nodoklis, jo viņš netiek sadalīts, jo nav jau uz kā viņu dalīt. Ja? Līdz ar to, teiksim, ko tu saņem 200 latus honorāros, mēnesī tavs ienākums ir 200 lati, tu 64 santīmi un latus samaksā uzreiz sociālā nodoklī, parēķiniet, kas tur paliek pāri. Un tāpēc es gribu teikt, ka man tas jautājums interesē netik daudz, varbūt, nu, vispār maksāt, nemaksāt. Sociālais nodoklis patiesībā no honorāriem būtu jāmaksā, tikai mans jautājums ir, kāds ir tas sociālā nodokļa apjoms. Jo vai tad nav tā, ja man no 200 latiem ir jāsmaksā šāda summa, bet es pēc tam neiešu atvainojiet man meklēt kaut kādus pabalstus beigās. Tā ir viena lieta, ka, teiksim, tas nu, sadalīgums ir nu, nevienmērīgs un diezgan nežēlīgs, un tā rēķina tiešām nevajadzētu optimizēt nodokļus. Taču otra lieta ir vēl tā, mans lielais jautājums, uz ko līdz šim neviens nav varējis atbildēt. Un proti, ja es dzīvoju tikai no honorāriem, ja es no šiem honorāriem maksāju sociālo nodokli, kādas ir manas sociālās garantijas? Es zinu, ka kaut kāda santīma tur birst manā pensijas fondā, labi, bet visas pārējās garantijas, ja es saslimstu, kas man maksā slimību?
Tu tā arī nemaz pati nezini?
Nē, es to nezinu, tāpēc, ka man visu šos gadus dzīvoju, ne man ir atvaļinājumi, ne slimības naudas, ne vēl kaut kas. Es, sasakot, dzīvoju kā varu, nu, ja nevaru, tad ceru nenomirt un tā tālāk, jūs saprotiet. Tāpēc, ka un šādu žurnālistu, kas pārtiek tikai no honorāriem, nemaz tik maz nav, jā. Nebūs, mēs saprot, ka tie, kuriem ir darba alga, kaut arī minimālā un honorāri, to tiem ir grūti iztēloties, ko nozīmē dzīvot tikai no honorāriem.
Saki, lūdzu, Sallī, kāds tavuprāt ir risinājums vai ko vajadzētu mainīt?
Manuprāt, ir vairākas lietas. Pirmām kārtām tā, par ko, manuprāt, runā ļoti maz. Pirmkārt, tomēr juridiski, manuprāt, šie divi termini nav līdzvērtīgi, proti autora atlīdzība un honorārs, jo autora atlīdzība ietver ļoti plašu loku, mēs par to tagad nerunāsim, jā, tas aizņem daudz laika, nodefinēt pēc mūsu likumdošanas, ko tas nozīmē. Žurnālisti, kā zināms, nesņem autora atlīdzību, jo līdz ko viņi noslēdz kaut vai tikai honorāru līgumu, tajā parādās, kā tajā brīdī, kad viņi atdod savu rakstu, vienalga vai ko otru interviju, viņi zaudēja autora tiesības uz to.
Ja, tas, ka mēs runājām, jā, šeit jā. Jau, jā.
Tas ir pirmais, mēs sakārtosim juridiski šo lietu, manuprāt, jā. Otrā lieta, kas ir jāizdara, ir jāpaskatās, ka, teiksim, sociālā nodokļa apmērs, tiem, kas dzīvo tikai no honorāriem. Protams, ir risinājums, nes arī atzīšos, esmu izvēlējušos risinājumu, jo, ja man šodien tomēr jēd, šodien un rīt un parīt, es esmu kļuvusi oficiāli reģistrēties par pašnodarbināto mikronodokļu maksātāju, jo, protams, mana pensija, kur ir neieraugām, tas vai nekas vairs nevar ietekmēt, ne uz labo, ne uz slikto pusi, jo es esmu, kā visi žurnālisti, lielākā daļa, lielāko daļu naudas nopelnījusi honorāros un mazāko algā, ja? Mans honorārs, tas
pensija. Tātad pensija tev būs niecīga? Uh-huh.
Pensija man būs niecīga, jā. Protams, es pašlaik arī esmu mikronodokļu maksātājs, tāpēc, ka vismaz šodien tad es varu paēst un samaksāt savus rēķinus. Ja es uzreiz maksāšu to lielo nodokli no 200 latiem, tad nu tā tālāk. Tā kā otrā lieta ir tā, tad ir jāsakārto, teiksim, jāpaskatās, jā, ka nevajag tik nežēlīgi optimizēt šos te nodokļus uz to rēķinu, kas tā jau dzīvo tikai no honorāriem, un nevajag būt naiviem, tie honorāri nav milzīgi, honorāri ir vienkārši niecīgi. Jo es nesaukšu šīs summas, jo, protams, cilvēki tam varētu neticēt, bet, ziniet, nu, par interviju vai par komentāru jūs varat saņemt arī 8, 10 un 12 latus. Ja?
Un tas ir tā dienas kā, darbs vismaz.
Tas ir nu, tieši tā, jā. Un pie tam šis darbs nav katru dienu, jo katru dienu tur varētu uzrakstīt vienu komentāru un saņemt par to, teiksim, 10 latus, nu super vai ne, bet tā tas nenotiek. Jo pirmām kārtām ar darbu tiek nodrošināt tie cilvēki, kam ir darba līgums šajās redakcijās. Ja? Tātad tā ir otrā lieta, tomēr nemēģināt optimizēt nodokļus uz žurnālistu rēķina, un es arī domāju, ka tiem, kam ir gan darba alga, gan honorāri, piedzīt, teiksim, šo pilno summu no honorāriem, nu tas ar dažādiem es dzēju, kurš jūs noteikti pārnājat, nav saprātīgi. Un trešā lieta, ko es tomēr gribētu, teiksim, lai tiek paskaidros, lai valsts man paskaidro, ja es esmu sociālo nodokļu maksātājs, kādas ir manas sociālās garantijas.
To mēs līdz pajautāsim Sally Benfeld, žurnālistu. Nu labi, es atgādinu, šeit ir gan no valsts ieņēm dienesta mums Baiba Linde no Labklājības ministrijas Sandra Stābiņa, no ziņa informatīvo analītisko raidījumu darbinieka arotbiedrības Odita Krenberga, raidorganizācija asociācijas Gunta Līdaka un arī žurnālistu asociācijas Dikta Arāja.
Raidījums krustpunktā.
Nē, nu kurš paskaidros mums tagad?
Jūs man neprasiet, cik būs pabalsts.
Nē, bet ko viņa var saņemt vai ko viņa nevar saņemt? Slimības pabalsts viņa var saņemt.
Jā, saņemt var visu pabalsts, bet, protams, jo no mazākiem ienākumiem būs mazāks šis sociālās apdrošināšanas iemaksas objekts, jo iemaksas būs mazākas un visi šie pakalpojumi būs mazāki.
Jā, tas nozīmē mazu slimības pabalstiņu.
Jā, tas nozīmē mazu slimības pabalstiņu. Bet arī jāņem vērā arī to, kā tai, piemēram, likums par valsts pensijām. Un tam sekojošie noteikumi par valsts vecuma pensijas minimālo apmēru, viņi nosaka pakalpojumu minimumu, vecuma pensijas minimumu. Un tas arī jāņem vērā ir, kad veicot iemaksas no ļoti mazas summas, ka pensijas apmērs nesasniegs arī šo minimumu, protams, viņš tiks pacelts līdz minimumam, bet uz pārējo iemaksu veicēja rēķina.
Mm-hmm. Labi. Gunta, gribēju vispirms komentēt, un tad ir jautājumi, protams.
Nē, nu, protams, es jau arī Saeimas cilvēku tiesību komisijā teicu, ka mums tās žurnālistu situācija ir ļoti atšķirīga. Salvijas gadījumā tās ir ļoti mazas autora atlīdzības, ko viņi saņem. Es, protams, gribētu saprast, kāda atšķirība starp autora atlīdzību un honorāru, ja?
Es saprotu, ka šeit saprotu, ka honorārs tas ir ar autortiesību nodošanu kā tādu. Nu, honorārs.
Es mēģinu saprast, arī šeit mums vajadzētu vienoties par terminoloģiju. Tieši tā. Līdz ar to, protams, es gribētu, jo cilvēktiesību komisijā ļoti uzskatāmi viens jauns cilvēks, kuram arī bija zināmas pretenzijas pret šīm autora atlīdzībām, teica, ka lielās kompānijās maksā lielas autora atlīdzības, kāpēc nevar samaksāt nodokļus, tad man ir jautājums cilvēks, kurš saņem, teiksim, šajās kompānijās lielu autora atlīdzību, kāpēc viņš nevar samaksāt šos nodokļus pats, ja? Jo tāpēc, kad tiešām ir šīs atlīdzības, kas ir tūkstots latus, bet ir arī, protams, tur pretī blakus mēdī, kuros tā kā Sallī teica, kur ir šie 200 lati, kur šī situācija ir ļoti atšķirīga. Tāpēc es domāju, ka nu, mums vajadzētu tomēr diskutēt par to, kāda tā kopējā aina mums pašiem ir mēdī vide. Un vēl es gribēju pateikt par to, ka kāpēc žurnālisti un kāpēc radošās profesijas ir atšķirīgā situācijā. Nu, tāpēc, ka Eiropā, diemžēl, tas tradicionāli ir, tas ir saistīts ar šo te autoru darbu, ar šo te darba radīšanu. Un tur es varu pateikt, ka Eiropā šobrīd diskutē ļoti, ļoti skaļi par to, kādai jābūt šie proporcijas starp autoru atlīdzību un šo te darba samaksu. Piemēram, ir valstis, kurās ir tikai autoru atlīdzības, ir valstis, kur ir, piemēram, Skandināvijā, kur vairāk ir darba samaksu un ļoti maz autoru atlīdzību apjoms. Tad mums vajadzētu kopīgi arī par to vienoties vispirms. Ja?
No,
pirms
mēs sākam kaut ko darīt. Vēlreiz
žurnālisti nav ļaunprātīgi sociālo iemaksu nemaksātāji, bet ja žurnālistam ir darba tiesiskās attiecības pēc būtības ar konkrēto darba devēju, tad viņam nav vienam pašam no tās autora atlīdzības uz saviem pleciem jāiznes šis sociālais nodoklis.
Jo kāpēc tā nasta šobrīd, jā, tas,
ar, ko saka... Darba ņēmējs ar darba devēju vienojās par darba tiesiskajām attiecībām. Un te ir tā problēma, ka lielākoties bieži vien varbūt šī neizpratne ir šajā iekšējā komunikācijā.
Saki, Gunta, kāpēc?
Nē, Aide, es gribu pateikt tomēr. Mm. Ir tas, ka ir šis te mazais mediju tirgus, kur žurnālistiem nav izdevības un iespēju strādāt, izvēlēties, kurā mēdijā strādāt. Mēs esam ļoti ierobežoti. Un ja es patiesībā esmu spiesta piekrist uz darba devēja noteikumiem, jo pretējā gadījumā man vispār nebūs darba. Un tad es piekrītu uz šo te, nu, lai vilks paēdis un kaza dzīva, un beigās es dabūju sev to mazo pensiju, mazos māmiņu pabalstu. Starp citu, mana kolēģa, kura nu pat gaida savu pirmo bērniņu, viņai maksāja no viņai visu laiku par viņu veica no minimālās iemaksas, tās sociālās garantijas, un tad, kad viņa šo laiku gaidīja bērniņu un strādāja, tad viņai no divām minimālajām algām maksāja darba devējs, ja? Un viņa man teica, ka viņa, protams, tā ir izreitinājusi, cik viņai maza būs alga, un ka viņai tur nepietiks tikai, lai uzturētu bērnu pamperiem, bet tā otra lieta, viņa teica, es esmu ar mieru maksāt tos savus 11 vai cik tur tos procentus, ja darba devējs no par mani no autora atlīdzības maksā to 24, bet lai man ir, viņa ir izreitinājusi, ka no viņas algas sanākt aptuveni 50 lati maksāt. Mm-hmm. Un viņa teica, viņa būtu ar mieru to darīt, tikai lai viņai būtu tas pabalsts normāls.
Jo, tas ir tieši tas mūsu priekšlikums, ko mēs arī esam savā arotbiedrības paziņojumā uzrakstījuši, ka mēs uzskatām, ka šis maksājums ir tieši tā arī jāsadala starp darba devēju un darba
devēju. Jo šobrīd visu to nastu, ja nesta, nes tikai žurnālists,
tikai
nevis žurnālists,
kas arī to dara. Un ir arī, kas to dara tiešām.
Pirms es vēl pacelšu klausulu, nu, man nāk arī daudz e-pasti, piemēram, Ilva raksta, LTV 7 kanāla producentu grupas, piemēram, neviena nemaksā nodokļus par saviem darbiniekiem, un tās pilnā nopietnībā ir piespiedu darba ņēmēja attiecībās gan operatori, gan režisori, gan producenti, un Līdaks kundze to visu zina. Viņas atrunas vai minstināšanās ir smieklīga.
Nu, es neminstinos, es vienkārši runāju par to, ka pirmkārt sāksim to, ka 7. kanālā producentu grupas, kur veido savas attiecības, tā kā veido, un te ir atkal tas, ko Nita teica par to, ka mums ir jāsakārto mediju tirgus, un vēl es varu pateikt arī to, ka tajā pašā laikā Aida, tu pats teici, ja, ka mums ir žurnālisti, kur tiek pārpirkti, kur ir labi apmaksāti, tātad acīm redzot, mums ir kaut kā jāsāk runāt arī par žurnālistikas kvalitātēm un visu pārējo, un labs žurnālists var noslēgt labu līguma darba devēju, jo viņš ir nepieciešams darba devējiem.
Tad kāpēc tā tagad Domburs nekur ne ar kādu līgumu noslēgt?
Nu, par Domburu mēs varam atsevišķi parunāt.
Mēs esam sazvanījuši šobrīd cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputātu un Nacionālās apvienības Ines Laizāne mūs dzird. Halo!
Labdien!
Labdien! Jūs komisija savukārt lēma par to, ka patiešām pašreizējo labklājības ministrijas priekšlikumu tā kā vajadzētu atlikt. Vai es pareizi esmu sapratis?
Jā, pilnīgi pareizi, un es pievienojos pēdējo minūtes dzirdot jūsu diskusiju, ka šie jautājumi ir ļoti jāizdiskutē ar nozari. Un tieskar ne tikai žurnālistus, bet ļoti daudzas radošās nozares pārstāvis. Un šeit ir divas lietas. Te ir cilvēkiem jābūt sociāli nodrošinātiem, apdrošinātiem, un nekādā gadījumā nedrīkst samazināt viņu ienākumus tikai tādēļ, ka savā laikā valsts atļāva legāli piedāvājas slēgt šādas autora līgumas, Mēs pati vadot teātri ilgus gadus ar radošiem cilvēkiem slēdzu šādus autoru līgumus, jo tie bija izdevīgi kā vienai, tā otrai pusē. Bet, protams, ka tie gala rezultātā ir ļoti neizdevīgi cilvēkam, kas skar viņa pensiju, slimības pabalstus un tā tālāk. Tādēļ tas ir politisks lēmums, bet tam ir jāpieiet ļoti nopietni un ļoti jāizdiskutē, jo šeit nedrīkst būt tieši tā, ka zaudē žurnālisti, aktieri un citi radošie pārstāvi un darba devējam arī to pēkšņi nevar uzlikt kā pienākumu. Viss ir jāsaskaita, ar nozari ir jādiskutē, lai nu, šie divi šīs te platformas tiktu stiprināt.
Cik ilgi diskutēsit?
Nu, aicināsim nozari. Es domāju, ka ilgi mums neļaus diskutēt, jo budžeta pieņemšana ir priekšā un labklājības ministrija ir ieparedzējusi jau konkrētas summas, kā iekasēt sociālā budžetā. Domāju, ka tas būs jāizdara ļoti ātri.
Jūs pieļaujat, ka to tomēr varētu realizēt līdz nākošajam gadam?
Nu, es zinu, ka tādas ieceres ir labklājības ministrijai, bet mēs paviršus lēmumus tiešām komisijā nepieļausim.
Bet vispār izmaiņas vajag?
Jā, izmaiņas vajag, kaut vai tāpēc, ka jo cilvēkiem ir jābūt sociāli nodrošinātiem.
Labi, Neslai Zāne, paldies no Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas komentāru.
Es tikai gribēju novēlēt, lai maģiskais vārdu salikums diskutēt ar nozari nenozīmē absolūti norakt atkal šo te priekšlikumu uz ilgu laiku.
Tādu pieredzi?
Nu, kaut kā tā man izklausījās. Nē, bet komisijas
sēdēkos, tieši žurnālistu asociācija uztrauc tieši par to pašu, jo ja tā kaut kā netiks jau faktiski ielikts kaut minimāls procents tai nākamā gada budžetā, tad mēs varam no šīs idejas atvadīties.
Jā.
Es gribēju atgriezties pie tēmas. Latvijas ekonomika ir savienoto trauku princips, un es negribētu skatīt vienu nodokli atraut, ņemot vērā to, ka mums nodokļu politika ir tāda diezgan jūtīga tēma. Kopumā, līdz ar to es domāju, ka ir svarīgi saprast gan darba devēju stāvokli, gan darba ņēmēju stāvokli, gan arī varbūt nodokļu politikā Sallī teica, ka šie nodokļi nežēlīgi, jo es saprotu, ka notiek diskusijas arī par šo te darbspēka nodokli, daudz diskutē. Mēs varam sākt runāt par lietām, par Latvijas ekonomikā.
Es saprotu,
par šo konkrēto nodokli, es domāju, ka pirmkārt tas nav iespējams tāpēc, ka budžets ir saplānots viens šinī gadā. Noteikti un jāmeklē, protams, risinājumi, kā šīs algas palielināt. Varbūt ir jāmazina žurnālistu skaits mēdījos, varbūt ir jābeidz šī attīrīšanās. Ir daudz blakus faktori, kas notiek to katastrofālo situāciju.
Cik ilgi vajadzētu jūsprāt diskutēt par šo?
Ekonomika ir ekonomika. Un ekonomikā mēs, protams, varam, ja tiks pieņemts lēmums šobrīd, ka šis nodoklis jāievieš, tad mēs ieraudzīsim to citur. Mums jāskatās uz tiem riskiem, kādi izvērtīsies pēc tam, ja šis nodoklis tiks pieņemts. Bet, nu, ja netiks pieņemts, tad ir jāskatās.
Pēc gada varētu pieņemsim.
Ja tas atrisinās žurnālistu labklājības problēmu, jā, bet es neesmu pārliecināts, ka tas atrisinās žurnālistu labklājības problēmu.
Nu labi, vai labklājības ministrija, kā te tika pieminēts, ierēķinājis nākšā gada budžeta projektā jau ir un tur viss tā strikti jums svarīgi?
Šīs summas nav rēķinājusi labklājības ministrija, bet pēc finanšu ministrijas sniegtās informācijas, tad valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas būs augstāks par 1,9 miljoniem.
No, vai tas ir tik būtiski? Es nezinu, jums no jūsu skatu punktu, vai jums ir svarīgi, cik ātri virzīties uz priekšu?
No man skatu punkta, jo ātrāk tas viss tiks risināts, jo ātrāk cilvēki tiks pie lielākiem pakalpojumiem sociālās apdrošināšanas un jūtīsies sociāla aizsargātā.
Pašreizajā kārtība nebūtu pieļaujama atstāta?
Nu, es domāju, ka nē, ka kaut kas ir jārisina, kad ir jārisina šī situācija.
Vai valsts ieņēmuma dienas tam arī ir sava nostāja šajā jautājumā?
Valsts ieņēmuma dienas šoreiz skatīsies uz diskusijas rezultātu.
Jums kā liks tā kasēsit, jā?
Mēs esam izpildi institūciju šajā sakarā.
Bet no ar jums arī runāju, es nezinu, jūs piemēram dodaties saprot asociāciju tikties vai ne?
Jā, protams, mēs arī apzināmies, es varu cipariski pateikt, ko tas nozīmē.
Tie
ir apmēram 2,5 tūkstoši ienākumu izmaksātāji, tās būtu tā kā izdevniecības juridiskās personas, kas izmaksā, un tie ir 22 tūkstoši fiziskās personas, kas ir otrā pusē.
Kurš tas skar?
Jā.
Kas ir diezgan liels
gadā ir apmēram tie cilvēki, kuriem tad ir obligāti šīs iemaksas jāmaksā pašiem. Nu, no šiem puse ir apmēram kā 10 000 ir tie, kas strādā paralēli uz šiem darba līgumiem, un paralēli viņiem ir arī autora atlīdzības. Nu, tie, kas ir tie, kas varētu nemaksāt.
Tas, ko saka tie klausītāji, nu, piemēram, Aina, taču apkopēja ar par honorāru, tomēr būs mazāks.
Mums ir visādi kuriozi, mums ir šoferi ar autora atlīdzībām, mums ir... Drīz droši vien būs arī apkopējis. Tāpēc jau šis, ja ir savādāks nodokļu režīms kādam ienākumam, viņš vienmēr veicina šo izdomu.
Tad no valsts ieņēmuma dienestas katru punktu arī būtu pareizi mainīt?
Ieņēmuma dienestam būtu ļoti labi, ja to uzrakstītu kārtīgi likumā, lai saprotu gan ienākumu izmaksātājs, gan ienākumu saņēmējs, gan arī valsts ieņēmuma dienestas, tad, kad viņam prasa, kā ir jādara.
Ko var atbildēt kolēģi, žurnālisti uz, nu, tiešām dažādiem klausītāju jautājumiem, kas man nāk, cik tad objektīvi un neatkarīgi var būt žurnālisti, ja viņi ir tik atkarīgi no sava darba devēja un autora darbu pircēja? Man sāk mākt šaubas par žurnālistikas darba kvalitāti un spēju jums uzticēties. Ko sakāt par šo? Pēc mūsu diskusijas.
Nu, tas ir tieši tas, kāpēc mēs par to runājam. Mēs tieši par šī iemesla dēļ, šīs jautājtājas uzdotā jautājuma dēļ, mēs arī par to diskutējam, un tā diskusija jau ilgs diezgan ilgi. Nu, kā redzams, nav izdevies to atrisināt nozars vidū.
Jebkurā gadījumā darba ņēmējs žurnālists būs atkarīgs no darba devēja, neskatoties ne uz ko. Šis likuma grozījums šo situāciju nemainīs. To ir jāņem vērā. Es domāju, ka ir jāsāk ļoti nopietni domāt, kāpēc šis atalgojums žurnālistiem, kuri pretendē uz ļoti nopietnu profesiju, ir tik zems, un sākt skatīties kompleksi uz to.
Vai, ja mēs runājam par to, ka nākošajā gadā maini, jūs teicat, nu, tad būs jāmeklē, mēs varam pašlaik prognozēt, nu, kas mainīsies, ja patiešām tiks pieņemts tas, ko Labklājības ministrija rosina nākošā gada budžetā? Nu, nākšā gada likumos mainīt? Vai var pateikt?
Nu, protams, mēs varam zīmēt dažādas scenārijas. Katrs darba devējs rīkosies atšķirīgi, jo iespēju, kā rīkoties, šīs iespējas ir ļoti plašas un dažādas. Gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Līdz ar to, protams, ņemot vērā to, ja šī ekonomiskā izaugsme neturpināsies, tad darba devējs būs spiests kaut kur kaut ko samazināt, optimizēt, jebkurā gadījumā, un tas varētu notikt arī tā labi, viņš pieņems žurnālistu darbā, bet samazinās viņam darba algu. Tā kā tas žurnālisti, vienīgi tas, ka, protams, būs šīs sociālās garantijas, bet mēs zinām, jo mazāk darba algi, jo šīs sociālās garantijas tik un tā ir mazāk.
Bet spriežot pēc Dicas sacīto, viņi būtu gatavi tā, nu, tavu draudzene pieminētā ar bērniem, jā, sakot, viņi būtu gatavi samazināt algu, lai maksā visas sociālās garantijas.
Nu, uz kaut kā, teiksim, tajā likuma ietvarā, es saprotu, jā. Respektīvi šajos te procentos. Bet ja tas ir solidāri ar, un, solidāri ar darba devēju, bet arī tā ir tikai tātad šī daļa, žurnālista daļa, kam ir tās darba tiesiskās attiecības.
Vai jūs klātesošie tad varat pateikt, ka Latvijas radio ir faktiski vienīgā vieta šobrīd, kur notiek tikai godprātīgi šādā veidā algas samaksas?
Latvijas radio ir labais piemērs.
Jā, tieši tā.
Latvijas radio ir labais piemērs.
Un tikai vienīgais? Un tiešām vienīgais?
Bet. Nē, es domāju, ka Latvijas radio ir tas, kurš ir pilnībā, laikam, cik es
pilnībā,
saprotu, tagad pārgājis uz šo te pareizo modeli. Bet pārējās jomās, pārējos medijos ir ļoti dažāda situācija. Ir daļa, piemēram, žurnālistu, kam ir tā, daļa, kam ir tā, ir dažādi. Nu, tas nav visur vienmēr.
Un šis varētu būt iemesls, kāpēc radio tad darbinieku algas ir nekonkurētspējīgāks ar citu mediju darbiem.
Īstenībā tā pārējā bija smaga.
Bet ir žurnālisti, kas, es zinu, ir atteikušies no labāka piedāvājuma izdevniecībā, kur ir tātad sociālais nodoklis tikai no minimālās algas, un ir atnākuši uz radio ziņu dienestu strādāt.
Lai būtu šis sociālais
nodrošinājums. Lai būtu sociālais nodrošinājums, jo šī konkrēta žurnālists ir teicis, ka tātad izdevniecībās, kur maksā tikai no minimālā, var atļauties strādāt tikai bagāti vīru sievas.
Jā, nu kas liek domāt, ka Labklājības ministrijas rīcība ir pareizi.
Jā.
Jā. Man te raksta Andrs vēl šādi. Es esmu viens no autora atlīdzības saņēmējiem. Klausoties raidījumu, man rodas iespējas, ka tad gan izvēl žurnālisti bez maz vienīgi autora atlīdzības saņēmēji. Un šķiet, ka žurnālisti tātad ir tie, kas prasti sakot šmaucas, jo saņem autora atlīdzību un vēl atrodas darba attiecībās. Kāpēc jūs žurnālisti, kas vienmēr visu skarat pie lielā zvana, par šādu šmaukšanos gadiem ilgi klusējāt?
Ne, mēs neesam klusējuši, mēs esam šo te aktualizējuši jau arī iepriekš, tas nav tā. Vienkārši šobrīd Finanšu ministrija ir nākusi savā ziņā palīgā ar šo te lietu, un caur Finanšu ministriju tas ir tiešām, tas ir izdevies pavirzīt kaut cik vairāk uz priekšu šī problēmas galda. Piemēram, ir bijis konkrēts arī mūsu kolēģis operators viens, kurš ir ļoti skaļi par to
runājis,
tas nav tā. Vienkārši tas, nu, es nezinu, zināmā mērā droši vien vienkārši...
Nu, šis jau arī ir žurnālists tā kā pašu aktualizētas jautājums, kā es sapratu, no Dītas teiktā. Jā,
nē, es negribētu piekrist gluži, ka tas ir pareizais modelis, jo nu, es esmu dzīvojis tādā formācijā, kur mēs esam saņēmuši tikai radošie cilvēki saņēmuši tikai algu. Ir ļoti daudz radošajās profesijās cilvēki, kas tiešām nodarbojas tikai ar autorību. Cita lieta, ka mēs aktualizējam žurnālistiem, kuriem, nu, kur patiešām tā profesijā ir dažādi šie cilvēki, kur ir gan autori, gan darba attiecībās esošie cilvēki, bet principā, kāpēc negodīgi? Ne, es neuzskatu, ka negodīgi, jo šī vienošanās notika starp žurnālistu organizācijām pirms vairākiem gadiem.
Bet te ir jautā par maketētājiem, operatoriem, montētājiem, vai viņi visi ir tiešām ir tādi radoši darbinieki?
Operatori var būt autori. Viņi staigā no viena pasūtījuma uz otru un tais projektus visdažādā.
Un tur ir tā problēma, kāpēc viņam ir jāstaigā no viena pasākuma uz otru. Tā jau bija tā Latvijas televīzijas problēma, kur operatori staigā nezin kur un beigās nestrādā tikai Latvijas televīzijā.
Bet ja
viņam ir darba tiesiskās attiecības, bet es gribu pateikt, ka es 13 gadus esmu strādājis izdevniecībā, kur par mani ļoti godīgi no visa atalgojuma maksāja sociālo nodokli, un es tiešām jutos ļoti stabili, un tur ir atkal pilnīgs muļķības, ka ja piemēram kāds mēģina argumentēt, ka nu tad teiksim žurnālists jūtas tik stabili, ka viņš vairs tur tā radoši nedomā, nestrādā. Nē, tā stabilitātes sajūta dod tādu, tā, nu, patiesībā to darba rupķi sakot štimungu, ja? Jo tu zini, ka kāda tev būs rītdiena, tu zini, ka tu būs pasargāts, ja tu saslimsi, ja tev bērns saslims, un tad tu vari normāli dzīvot, nevis visu laiku drebot par to, kāda būs tava nākotne.
Es saprotu, ka gan labklājības ministrija, gan valsts ieņēmuma dienas ar interesi lūkojas, kā notiek šeit tāda iekšējā virtuve, vai ne? Nu, kur mēs arī mazliet nav slikti, reizēm varam atļauties runāt publiskāk, lai zinātu, kāda ir situācija Latvijā, nu, kaut vai šajā runājot par žurnālistikas jomu. Paldies, ka atnācāt šeit uz studiju mums un nu, izstāstījāt pašreizējo ainu. Ziņu informatīvo analītisko raidījumu darbinieku arotbiedrības vadītāja Judita Krenberga bija šeit studijā no Latvijas raidu organizāciju asociācijas izpilddirektora Gunta Līdaka, žurnālistu asociācijas valdes locekla Dita Rāja un arī no valsts ieņēmuma dienesta Baiba Linde un labklājības ministrijas Sandra Stabiņa. Paldies jums.